Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til Aflyttet. Et program, der ifølge skæg og blå briller i hvert fald indeni. Og den her, i det her tilfælde, der snakker vi om at have skæg og blå briller udenpå. Jeg har besøg af Jesper Larsen. Du har været her før. Vi har talt sammen tidligere. Det var faktisk den 19. februar. Det er ved at være rigtig lang tid siden nu. Hvor du kommer ind for at fortælle mig noget, som bekymrer dig rigtig meget dengang. Kan du give sådan en kort ris, og hvad gik det ud på det tidspunkt?
Jamen på det tidspunkt, der var jeg involveret i en sag med en... den australske efterretningstjeneste, som mente, at jeg lå inde med nogle oplysninger, som var så vigtige for dem, at de skulle presse mig på flere måder for at levere dem. Og da jeg var inde sidst, der var jeg så presset, nu når jeg ser tilbage, at jeg simpelthen ikke vidste, hvad jeg skulle stille op, fordi at det er ligesom at slås med spøgelser.
Det vi gjorde engang, det var, at vi faktisk lavede sådan et, det var virkelig et nødbånd, vi fik skruet sammen her, som var, ideen med det, det var at lave en optagelse, den var så godt lidt under 40 minutter, den her, eller det var 37 minutter, 56 for at være helt præcis. Ideen med at lave den, det var, hvis nu noget skulle gå fuldstændig galt, så havde vi den liggende, og så kunne vi ligesom sende den. Hvad var det bare for at tage de overskrifter, hvad var det, du var bange for at skulle ske?
Jamen, nu ligger det jo en del måneder tilbage, men... Det, jeg var bange for, der skulle ske, det var, for det første, så var jeg i en super underlig situation, fordi at jeg fik en masse råd og vejledninger, som udelukkende pressede mig yderligere. Og de ting, der sådan lå på bordet, det var, at jeg skulle ikke åbne døren for fremmede, fordi at det kunne så være nogen, der ikke ville mig det godt. Jeg måtte ikke google ting, fordi at der sad nogen og kiggede med. Jeg skulle tænke over, hvad jeg foretog mig i telefonen og på telefonen og computeren. Og der tror jeg, at min følelse var, at jeg var fanget i et kafkask mareridt, hvor at det eneste... jeg sådan set havde tilbage, det var, at jeg kunne få lov til at fortælle det til en eller anden, som i det mindste kunne fortælle det videre, hvis jeg på et tidspunkt ikke selv var i stand til at fortælle om det.
Nu er vi så i den heldige situation, at du faktisk også er i stand til at fortælle om det, men vi spiller det alligevel, fordi det er ret interessant radio. Jeg ved, du er lidt smule bekymret for, hvordan det nu skal gå, det hele med det her bånd, fordi det er selvfølgelig lavet på et tidspunkt, hvor du var en lille smule presset. Jeg skal simpelthen ikke få den til at sige noget som helst.
Jeg er 30 år og er uddannet journalist. For nogle år siden sad jeg på en café i København og overvejede tyveri af nogle grøntsager og falder i den forbindelse i snak med sidemanden, der sidder og læser en avis. Vi taler lidt frem og tilbage, og rimelig hurtigt kommer vi ind på kurdernes frihedskamp.
For nogle år siden sad jeg på en café i København og overvejede tyveri af nogle grøntsager og falder i den forbindelse i snak med sidemanden, der sidder og læser en avis. Vi taler lidt frem og tilbage, og rimelig hurtigt kommer vi ind på kurdernes frihedskamp og PKK osv. Da han finder ud af, at jeg er studerer til at blive journalist, så spørger han, om jeg ikke kunne tænke mig at møde PKK. Det siger jeg, det lyder spændende, og har altid været sådan meget nysgerrig og frem i skoene, så det siger jeg, det vil jeg gerne. 2 måneder efter står jeg på et bjerg i Nordirak med ham fyren. Vi besøger nogle forskellige militærlejre i det nordlige Irak på grænsen til Tyrkiet, og vi er også helt fremme og se nogle militærbaser, tyrkiske militærbaser, og PKK'erne viser os, hvordan de rent taktisk slås mod tyrkerne, og vi møder rigtig mange PKK'er i forskellige lejre, og prøver ligesom... ideen er, at på det tidspunkt var der en fredsproces i gang, som ligesom kunne, der lå noget nyhedsværdi i den fredsproces, som var det første reelle forsøg på fred i rigtig mange år. Og samtidig kørte der historien med Reuss TV i København. Så derfor tænkte jeg, at det burde være muligt at få ligesom bredt historien om dem ud. I den forbindelse møder jeg rigtig mange PKK af mange forskellige nationaliteter, rigtig mange svenskere, men jeg møder en australier, der på et tidspunkt dukker op i en militærbase, og som indleder samtalen med I've been to prison in your country. Og det viser sig så, at han har siddet fængslet i Vestre Fængsel, og han fortæller om den oplevelse, og der er en god kemi, og fordi vi ikke skal bruge en tolk, og der er en dansk vinkel, så bruger jeg rimelig mange timer sammen med ham, hvor han fortæller mig om sit liv og sin flugt igennem Europa, angreb på tyrker, NATO-angreb på ham, så videre, så videre. Det går, som det går, og jeg kommer hjem og har faktisk aldrig skrevet en reportage før, så jeg kaster mig uvidende ud i det projekt og prøver ligesom at sælge historien. Der er sådan en vis interesse for danske medier, men det, jeg bliver budt, er så lavt, så jeg tænker, at det næsten er... det vil jeg aldrig kunne acceptere, så derfor ender jeg bare med at udgive historien på min egen blog. Der er under 90 læsere til den historie, og jeg glemmer sådan set alt om den, og tænker ikke nærmere over det. Så i december 2015 modtager jeg en e-mail underskrevet anti-terrorist agent fra det så det australske, den australske efterretningstjeneste. Og i første omgang så tænker jeg, at det må være en joke, og det, der er på en eller anden måde en, der spiller mig et pus, så jeg skriver også en lidt provokerende mail tilbage. Og dagen efter modtager jeg en ny e-mail fra ham, som er meget mere konkret. Han skriver 15 punkter, jeg skal forholde mig til, ned til alle mulige detaljer, blandt andet til, at han vil have, at jeg skal udlevere det elektroniske udstyr, jeg har haft med mig. Hvad for noget tøj har jeg haft på? Hvilke koordinater har jeg mødt vedkommende på? You name it. Jeg kontakter nogle jurister, jeg kender privat, som fortæller mig, at det er en meget dårlig situation, og at jeg er i problemer. Da jeg spørger til, hvad der skulle kunne ske mig, så er den ene jurist mener, at jeg risikerer at blive anholdt i det øjeblik, jeg forlader Danmark. Og den anden jurist siger, at jeg skal passe meget på med at lade mig logge hen nogle steder af de her. I den mail, de sender, den anden mail, der skriver de, at de vil komme to australske efterforskere til København omgående, og at de vil tilbageholde mig i 2 dage, hvor at, jeg selvfølgelig skal svare på de 15 spørgsmål, men derudover skal jeg svare på en masse andet, og de spørgsmål skal munde ud i et statement. Der er ikke nogen oplysninger om, hvad det skal bruges til, og der er ikke nogen oplysninger om, hvorfor det skal tage så mange timer, og så videre. Men den anden jurist siger så, at jeg skal passe på med ikke at lade mig logge hen noget sted, som eksempelvis den australske ambassade, og de siger samstemmende, at jeg skal få mig en advokat hurtigst muligt. Jeg får fat i min fagforening, som råder mig til at være meget, meget skeptisk, hvis der ringer nogen på min dør, som jeg ikke kender. Hvis der er nogen, der gør det, så skal jeg ringe, som jeg for alt i verden ikke lukker op, og så skal jeg ringe til Københavns Politi, fordi at ellers er der store problemer. Og på det her tidspunkt, der tænker jeg stadig, hvad fanden sker der? Det bliver pludselig følelsen af at være mistænkt for noget, man ikke har gjort. Og samtidig så får jeg... Altså, ja, situationen går fra 0 til 100 ret hurtigt. Jeg får så en anden advokat, som igen siger til mig, det er en utrolig dårlig situation, du er endt i, Jesper. Hvordan kan du nogensinde rode dig ud i det her? Der bliver sådan lidt insinueret, at jeg er lidt naiv, siden at jeg rejser derned med ham fyren, jeg ikke rigtig kender. Den nye advokat overtager kommunikationen med australierne, og jeg bliver lidt sat ud af det. På et tidspunkt kan jeg se, at jeg ses på nogle mails, hvor at de meget aggressivt vil have fat i mig hurtigst muligt. Min advokat har så fortalt mig, at han vil prøve at trække tiden, fordi at det kunne jo være, at de gav op og så videre. Problemet er, at de på ingen måde giver op, men at de konstant kontakter ham og siger, lad os nu mødes med Jesper. Det det kører så efter noget tid, så går han så med til, okay, I kan møde min klient, men det skal så være hos PET eller en dansk politimyndighed. Det er Australien ikke så meget for, at de vil helst bare mødes under det, de vil selv betegne som venlige forhold. Og de understreger, at hans klient, mig, jo ikke er mistænkt for noget. Det er som sådan fint nok dertil. Problemerne opstår der nye problemer, fordi at min advokat mener, at jeg på en eller anden måde er endt som kronvidne i en sag mod en australsk statsborger, som nu skal dømmes for terrorisme, hvilket kan sende ham i fængsel i over 20 år.
Det er ham, du i sin tid har mødt nede i Irak, hvor du har talt med ham.
Ja, og vedkommende er igennem de mange timer, jeg har talt med ham, der var han en mand, der gik meget op i kvinderettigheder, i økonomisk omfordeling, i miljøet. Ikke lige prototypen på en mand, du vil stemple som terrorist og sende i fængsel i over 20 år. Den her aftale om at mødes med de her australske efterforskere, den troede jeg i første omgang ville munde ud i, at jeg kunne møde op og sige for det første, at jeg fandt det lidt akavet, at jeg skulle sidde og vidne mod en kilde, at det ikke var så godt i forhold til mit arbejde, hvis andre kilder fandt ud af, at jeg ville vidne mod dem, hvis de fortalte mig noget. Og udover det, mente jeg også, at det ville skade det fortrolige rum, man som journalist bør have med kilder. Det kunne jeg så forstå, at det var der ikke noget, der hed. Og jeg spurgte sagen til muligheden for at sige, at jeg slet ikke kunne huske noget. Den løsning vil betyde, at jeg vil ret hurtigt kunne befinde mig i en retssal i Australien. Da de her oplysninger sådan ligesom begyndte at gå op for mig, at jeg ligesom var fanget i en eller anden lås, så sagde jeg til min advokat, at jeg ikke ønskede at tale med de her australiere. Så fik jeg så at vide, at hvis det var min holdning, så ville jeg højst sandsynligt, så ville de blive sure, og så ville presset stige, og før jeg kunne se mig om, så ville jeg, for det første ville den her anonyme anholdelsesbegæring på mig blive effektueret, og derudover kunne jeg ikke være sikker på, at en dansk domstol ikke ville komme ind over. Hvortil jeg så risikerede at blive udleveret til Australien.
Der er mange detaljer. Jeg skal bare lige tænke på en ting. Du siger, der er en anonym anholdelsesbegæring på dig. En ting er indtil videre, så har vi hørt, at de gerne vil tale med dig i den ene eller den anden sammenhæng, at de lægger lidt pres på, at de gerne vil have mødes med dig og sådan noget, men der ligger altså også en anonym anholdelsesbegæring.
Ja, altså så længe, jeg får at vide, at så længe vi er i dialog, og vi giver dem indtrykket af, at det hele det skal vi nok finde ud af sammen, så vil de ikke foretage sig nogen skridt over for mig. Men i det øjeblik, jeg for eksempel siger, jeg ønsker ikke at deltage i den her proces, så kunne jeg være ret sikker på, at i det øjeblik, jeg forlod Danmark og landede i en anden lufthavn i et andet land, så ville der blinke en rød lampe, og så ville jeg blive anholdt på en anonym anholdelsesbegæring, hvor der så ville stå, at jeg var eftersøgt af den australske efterretningstjeneste, og jeg vil derfor blive udleveret fra det land, jeg var landet i, til Australien. Som min advokat fortalte mig, at alt efter hvilket land jeg var landet i, ville jeg sidde varetægtsfængslet i kortere eller længere tid, men at udleveringen vil helt sikkert blive effektueret. Så kan man sige, okay, jeg havde så undrer mig lidt over, hvorfor det var, at vi skulle mødes hos PET. Og til det svarede min advokat, at under international terrorlovgivning osv., så er det eneste sted, du kan opnå beskyttelse af det danske retssystem. Så tænker jeg, okay, jeg er jo i Danmark. Hvorfor kan jeg ikke være beskyttet af dansk lovgivning alle steder i Danmark? Det er jo så ikke en mulighed. Men den oplysning betød også, at da jeg modtager de to første mails fra australierne, der bryder de loven. det er ulovligt for dem at henvende sig direkte til en dansk statsborger og kræve en afhøring. Det viser sig så også, at havde jeg sagt ja til at mødes med dem under det, jeg troede var venlige forhold og gensidig respekt, så havde jeg mere eller mindre frasagt mig retten til beskyttelse af dansk lovgivning. Det vil sige, det de havde gang i, det var for det første at bryde loven. Det næste var at sætte en eller anden juridisk fælde op for mig, som ville gøre, at i det sekund, jeg åbnede munden, ville jeg ligesom være i deres varetægt. Jeg vil ikke være beskyttet af dansk lov. Jeg vil ikke være beskyttet af noget som helst. Og det fandt jeg ret chokerende, at de på den måde valgte, min advokat betegnede det selv som, at jeg ville være fuldkommen smadret, hvis jeg havde mødtes med dem. Det er jeg selvfølgelig lidt chokeret over, at de på den måde vælger at tilsidesætte mine rettigheder som borger og som journalist. Men som tiden går, får jeg så også flere gange at vide, at jeg er overvåget, måske ikke fysisk, men al min kommunikation er overvåget. Til at starte med, så lyder rådet, at jeg skal passe lidt på, hvad jeg laver på internettet, og hvad jeg snakker om i telefonen osv., men som tiden går, begynder det også at blive sådan, så at jeg ikke længere må tage kontakt til min advokat. Jeg må ikke ringe til ham, jeg må ikke sende e-mails, jeg må ikke sms'e ham. Det er nu en envejskommunikation, hvor at jeg ligesom får at vide, at når han skal have fat i mig, så vil jeg modtage et eller andet signal om, at jeg skal foretage mig noget. Men at min advokat er blevet noget paranoid omkring den der australske efterretningstjeneste, hvad de egentlig foretager sig i den her sag. Han fortæller, at de er meget aggressive over for ham, og jeg får indtrykket, at han har et indtryk af, at de ikke tager let på den her sag. Samtidig er de her australier meget aggressive omkring nogle billeder, som de mener, der findes af den her australier. Det er lidt usikkert, om de billeder findes, og til det får jeg ligesom at vide, at det er ikke så godt, fordi for det første, så vil de selv gå ind på vores computer, og hvis det ikke lige lykkes for dem, eller de ikke mener, at de finder det, de vil, så risikerer vi enten en åbenlys ransagning eller en hemmelig ransagning af vores hjem, hvor de vil lede efter beviser mod den her australske borger, som så er med i PKK.
Hvem fortæller dig alt det her? Altså også det her med, at du bliver overvåget. Er det din advokat, der siger det?
Ja, altså de eneste oplysninger, jeg får, det kommer fra min advokat, som er har beskæftiget sig med flere lignende sager, med terrorsager, med efterretningstjenester, med ja, altså det er ligesom hans erfaring, jeg har at trække på i det her, fordi jeg er ligesom en hund i et spil kegler, og hvor jeg måske var naiv at rejse med en fremmed mand ned og besøge en terrororganisation, så er jeg åbenbart endnu mere naiv, da de første gang omgang henvender sig til mig, og jeg tænker, jamen, vi kan da godt sætte os ned og tage en snak. Men jeg er så yderligere naiv, da jeg tror, at jeg kan få lov til at beholde mit privatliv, da jeg jo ikke er mistænkt for noget. Men det fortæller min advokat så, som har erfaring med en del af lignende sager, at det kan jeg på ingen måde regne med. Det, der så også gør det hele lidt mere sparet, det er, at det bliver meget kafkask, at det, jeg får at vide af min advokat, og igen, det er et rimelig besynderligt pres at opleve, at man får at vide, at du er ikke mistænkt eller sigtet for noget, men vi behandler dig, som om du er. Jeg får så at vide, at grundlæggende så opstår den her kafkaske situation, at jeg får at vide, Jesper, hvis ikke du siger noget, så bliver det værst for dig selv. Jesper, hvis du siger, du ikke kan huske noget, så bliver det også værst for dig selv. Når jeg spørger, hvad er værst for mig selv, så går det lige fra til anholdelse ved rejser i udlandet. Det går til, at jeg på en eller anden måde skal stilles for en dansk dommer, som skal udlevere mig til en australsk dommer. Det går til, at jeg selvfølgelig bliver overvåget for fuld hammer. Det går til, at PET kan begynde at chikanere mig. Når jeg så spørger, hvad sker der, hvis jeg snakker, så lyder svaret, så kan du nok regne med, at du vil blive krævet udleveret, hvor at du skal for en australsk dommer og afgive forklaring mod denne her australske borger, som led i en terrorsag, hvor han skal dømmes for at have ført væbnet kamp for en udenlandsk terrororganisation. Det er heller ikke en situation, jeg ønsker at ende i, både fordi jeg ikke ønsker at skulle beskæftige mig med australsk, være en del af australsk lovgivning, da jeg aldrig nogensinde har haft nogen mulighed for at påvirke den, og da jeg sådan set heller ikke kender indholdet af australsk lovgivning. Og samtidig så har jeg også svært ved rent moralsk at skulle forsvare for det første det her med, at jeg skal vidne mod en kilde. Jeg skal vidne mod en kilde i det, det er ikke en banal sag om tyveri. Det er en sag om, hvorvidt han skal rigtig mange år i fængsel på det nærmeste resten af hans liv for terrorvirksomhed og for at være en terrorist og for at være en trussel mod Vesten. Det ville måske have været lidt lettere for mig, hvis denne her australske statsborger havde været en, hvad kan man sige, en jihadist, som mente, at jeg som dansker var en vantro, der skulle dræbes, og at alle danskere skulle dræbes osv. Så havde det måske været lidt lettere moralsk for mig at skulle stille mig op og sige, ja, denne mand har gjort det og det. Problemet er, at i det her tilfælde, der taler vi om en mand, som har siddet i timevis og fortalt mig om, hvor vigtige kvinders rettigheder er for et samfunds udvikling, hvor vigtigt det er at have fokus på miljø og natur, hvor vigtigt det er med økonomisk omfordeling i samfundet, sådan så at der ikke er nogen, der bliver ladt i stikken. På intet tidspunkt er han rabiat i sine udtalelser til mig, og på intet tidspunkt siger han noget, der giver mig indtryk af, at han er en trussel mod mig, Danmark eller andre ting i Vesten. Tværtimod så lader han til at være inspireret af blandt andet i Danmark, hvordan vi har indrettet vores velfærdssystem. Så lyder et kontraargument, at jeg kan jo ikke være sikker på, at han ikke har slået kvinder og børn ihjel, og derfor kan jeg jo heller ikke afvise og vidne mod ham. Problemet er, at det kan jeg selvfølgelig ikke afvise. Jeg kan jo kun vurdere ud fra de ting, han har sagt. Men hele situationen er meget ubehagelig, fordi at jeg ikke kan få noget som helst at vide, andet end at uanset hvad jeg gør, så er jeg i en meget dårlig situation. Og langsomt så bliver det, jeg ved ikke, fordi jeg har ikke, det er svært for mig, jeg har ikke nogen at tale med om det her, fordi der er ikke nogen, de mennesker, jeg har prøvet at sætte ind i min situation, de synes enten, det lyder meget mærkeligt, eller ja, generelt er det meget uforstående over for situationen, hvordan jeg kan være ind i situationen. Men helt grundlæggende der, hvor jeg står i dag, da vi taler sammen, også mig og Anders Kjærulf, så har jeg det sådan, at det er blevet et bizart psykisk pres at være rodet ind i den her situation, både fordi jeg har ikke gjort noget galt, jeg er ikke mistænkt for noget, jeg er ikke mistænkt for nogle ulovlige forhold. Alligevel så skal jeg acceptere for det første, at de prøver at sætte en fælde op for mig, de bryder loven og prøver at sætte en fælde op for mig, de her australiere. Efterfølgende krænker de mig ved, jeg må formode, at advokaten taler sandt, når han er så bekymret for vores kommunikation, at de på en eller anden måde sætter mig op på et niveau, hvor at jeg skal overvåges. De tre ting krænker mig voldsomt. derudover er presset omkring, at jeg potentielt skal smide en mand i fængsel for noget, jeg sådan set ikke mener, han har gjort. Det pres er hårdt, så er presset hårdt, at jeg tilsyneladende ikke har noget valg i det her. Altså, det er ligesom at slås med bøllen i skolegården, der siger, nu tæver jeg dig, og hvis du slår igen, så slår jeg dig ihjel. Så derfor sidder jeg så nu i en situation, hvor at jeg har fået at vide, at jeg har til sidst i april, hvor jeg skal gå ind i et lokale med de her australier hos PET i Søborg. Her skal jeg snakke, og når jeg så har sagt de ting, som er uundgåeligt, så vil konsekvensen muligvis være, at de vil tage mine ord, præsentere dem for en australsk dommer. Den australske dommer vil sige, vi har et vidne, der kan få en australsk borger dømt for terror. Vi skal have ham udleveret. Og til det har jeg ikke rigtig nogen muligheder. Min mulighed er at tage ned og sige i retssalen, jeg kan ikke huske noget, jeg ved ikke noget, jeg ved ikke, hvordan jeg er endt her. Det vil sandsynligvis få mig fængslet. Så kan jeg rejse til Sverige og gemme mig i en skov. Det er lidt der, hvor jeg sådan står juridisk lige nu.
Men det der med, at du har viden om, at din kommunikation bliver overvåget, hvordan har det fået dig til at reagere?
Ja, altså, det her med overvågningen, det har tidligere, så har jeg... Altså, jeg har selvfølgelig været opmærksom omkring overvågninger med NSA, og sådan, så har jeg hele tiden tænkt, okay, hvis de skal pulje 13 milliarder samtaler og gennemgå dem, så bliver det sgu lidt svært for dem, og altså, du ved, det har ikke rigtig været en bekymring her, men efter at have fået de her oplysninger om, at jeg skulle ligesom være i søgelyset, så er det blevet meget ubehageligt, fordi at selv sådan noget med at søge ekstra juridisk hjælp, det har jeg lige pludselig fået det dårligt med, fordi at hvis de alligevel sidder og læser med og finder ud af, hvilken anden advokat jeg kontakter, jeg kan ikke længere ringe op til, jeg kan ikke længere ringe op til andre jurister for at søge råd. Det er blevet hele blevet så suspekt, så jeg er nødt til at cykle rundt og efterlade min telefon i carporten, før jeg spørger om råd. Så er det blevet sådan noget med, at så snart jeg skal undersøge noget i forhold til min egen sag, så skal jeg sidde med en Tor-browser. Hvis jeg skal i kontakt med nogen omkring sagen, så skal jeg til at bruge krypterede apps. Jeg kan blive sådan halvparanoid, hvis der er en eller anden, der skriver over et socialt medie og spørger, om der er kommet en udvikling i sagen, og selv hvis der er en ven, der spørger, om vi skal ryge en joint en fredag aften, så kan jeg næsten komme i tvivl om, hvorvidt at det lige pludselig kan føre til noget andet utilsigtet. Så jeg kan godt sidde og se på lolkatte på nettet og sådan noget, men så snart jeg nærmer mig noget som helst der, så er jeg blevet helt paranoid, altså. Og det er sådan helt, jeg taler også i telefon med kilder til dagligt, der også alle sammen fortæller mig nogle ting, som ikke har behov for at komme i offentlighedens søgelys. Og det er sådan lidt ubehageligt, at jeg kan jo ikke rigtig fortælle dem, at der muligvis sidder nogen og lytter med, men samtidig er deres retssikkerhed jo også krænket. Så det er sådan, det er en udløber af de her ting, det her overvågningsmæssige, som er sådan helt ubehageligt, altså.
Og du kan ikke rejse nogen steder?
Nej, altså jeg får så at vide, altså jeg har været i Marokko i januar, hvor jeg fik at vide, at det kunne jeg godt gøre, men så snart, at vi når et eller andet niveau med de her australske efterretningsfolk med, at det bliver lidt mere konfrontatorisk, enten at jeg siger, at jeg ikke ønsker at medvirke, eller jeg siger, at der er ting, jeg ikke ønsker at svare på, eller jeg modsætter mig, at min forklaring må bruges til særlig meget, så får jeg ligesom at vide, at der er deres første træk at sende en anonym anholdelsesbegæring ind på mig, og derfor kan jeg ikke rejse. Og advokaten siger, at grunden til, at vi er nødt til at samarbejde, det er, at vi er internationale mennesker, og at det vil blive meget svært for os fremover, hvis vi ikke agerer loverne haler for de her australier. Og jeg må også sige en ting, som jeg lige glemte at nævne i forhold til min egen modstand mod at udtale mig. Det er, at når jeg afgiver en forklaring til australierne, hvor at der står kriminaliserende ting omkring den her australske PKK'er, så selvom lovgivningen foreskriver, at australierne ikke må dele det med tredjepart, så er jeg blevet fortalt, at det er ganske rigtig ulovligt, men at det er rent rutine, at man gør det alligevel. Og i det tilfælde vil jeg kunne risikere, at min forklaring, som er afgivet til nogle australiere hos PET Søborg, vil ende i hænderne på eksempelvis de tyrkiske myndigheder. Og man kan sige, at Tyrkiet er gået ind i en væsentligt dårligere periode nu end længe set, hvor at styret slår hårdt ned på alle kritikere, journalister bliver fængslet, der er skinretssager mod såkaldte terrorister osv. Og i det tilfælde, at tyrkerne fik fat i min forklaring, så vil de også træde ind på scenen. Jeg ved ikke, om det specifikt vil være over for mig, men hvis det viste sig, at ham, den australske borger, ikke sad fængslet i Australien lige nu, men at tyrkerne eksempelvis fik fat i ham, så vil jeg pludselig kunne ende som en brik i et juridisk spil i Tyrkiet, hvor jeg ikke har nogen tiltro til domstolene på nogen måde. Det vil være en dybt forfærdelig situation for mig, som jeg heller ikke rigtig vil kunne beskytte mig imod.
Det må være det. Og datoen er den. Hvad er tvinde dato? Det er den. Jeg skal måske lige huske her noget. Det er altid nyttigt. Det er fredag den 19. februar. Klokken er på nuværende tidspunkt 17:19. Datoen. Det er fredag den 19. februar. Klokken er på nuværende tidspunkt 17:19. Det vi hørte her, det er så en optagelse fra februar måned. Vi er nu i slutningen af juni, og der er sket en hel del ting siden dengang. Jesper Larsen, noget af det, du frygtede dengang, det var, at du skulle risikere at blive udleveret det værste sted hen, du har haft igennem et længere forløb, og der var også snak om, at du måske skulle afhøres af udhus PET, deres hovedkvarter og sådan noget. Hvordan er det her? Det, så vidt jeg forstår, så er det hele endt med et eneste retsmøde.
Ja, jeg har jo ikke der, da det her det bliver optaget, det er der, hvor man kan sige, der er det kørt op i en spids, hvor at ligesom for at vide, at der er allerede lagt væsentligt tryk på fra Australiens side, og nu skal der ske et eller andet, og hvis ikke du er med nu, så bliver det ikke kun endnu værre. Siden den dag, der tror jeg faktisk ikke, jeg har hørt noget overhovedet fra dem igen, hvilket betød, at jeg faktisk troede, at det var slut, fordi nu havde jeg jo fået at vide, at de var meget aggressive, de var meget interesserede, at der skulle ske noget. Men da jeg så efter flere måneder ikke havde hørt noget, så var det ligesom blevet min opfattelse, at det var slut. Og det fandt jeg så ud af for nylig, at det var det på ingen måde. Det skete, da min kone ringede op til mig fra sit arbejde og fortalte, at hun var blevet ringet op af Københavns Politi, der sagde, at de ledte efter mig. Senere fandt jeg så ud af, at de også har ringet til mit arbejde og mine kollegaer og sagt, de ledte efter mig. De ringede ikke til mig. Og der kunne jeg så forstå, at det var fordi, at Australien havde krævet, at der skulle et retsmøde i gang, et indretligt forhør, allerede var det 3 arbejdsdage efter. Så faktisk så tror jeg næsten, det gik fra, vi talte sammen der, til jeg blev kontaktet flere måneder efter, og der allerede var sat et møde op i retten. Det blev aldrig til noget med at komme ud til PET. Men og det kan jeg ikke sige, hvorfor, eller hvordan, eller noget som helst.
Det er helt okay. Man kan ikke forklare alt. Der er ting, der er hemmelige. Men der kommer det her, der er så krav om, at du skal mødes med dem i retten med relativt kort varsel. Hvordan går det i retsmøde?
Jamen, det er så et såkaldt indretligt forhør, finder jeg ud af. Og det er så, hvor at australierne lander, jeg tror, det har været tirsdag eller onsdag, og det her retsmøde, det er så torsdag morgen. Der har de så fået fat i en anklager fra en dansk anklager, som de har, som Australien har instrueret i, hvad de vil have. Og det, de vil have, det er en afhøring, som... Og her må du, altså her, fordi det bliver stadig underligt for mig her, som jeg forstod det, så mente australierne, at jeg var fuldkommen klar til at lade mig afhøre, og at det var en formsag, og at vi så skulle ind foran en dommer, som ligesom kunne godkende, at det, jeg sagde, det var så juridisk tungt i forhold til den her borger, at det skulle bruges, at det var ligesom, det var i Australiens interesse, og derfor så. Det, der så skete, det var, at jeg protesterede, mig og min forsvar protesterede selvfølgelig mod, den her afhøring skulle finde sted, fordi at jeg var der jo sådan set i et journalistisk øje med, men mit problem, det var, at jeg rent juridisk, der var jeg betragtet som en herr Hansen, fordi at jeg havde udgivet det på en blog, mit møde med dem, og selvom jeg er i år 2016, så har du altså ingen juridisk beskyttelse og ret til kildebeskyttelse, når du udgiver noget på en blog. Så derfor havde Australien sådan set ret i, at det var sådan set mere eller mindre en formsag, at få mig tvunget til at sidde og vidne i den her sag. Men vi protesterede så, da det her det skulle starte, og så startede der jo, så vendte sagen jo ligesom om, fordi at så skulle dommeren jo så til at forholde sig til, om hvorvidt jeg kunne påberåbe mig kildebeskyttelse på trods af alle omstændighederne. Og der må jeg så også sige igen, at ja, jeg kan da godt se, når jeg ser tilbage, at det har da virket lidt nævnt. Jeg synes også, måske også dommeren, hun kiggede på mig, som om, at jeg var lidt en fortabt sjæl. Det her med at være studerende og møde en fremmed og rejse til Irak og bo med de her såkaldte terrorister. Men på trods af alt det, blev der alligevel lyttet til argumenterne om, at ja, det var en blog, men altså, ja, jeg havde sådan set også et pressekort, og jeg havde sådan set også været i kontakt med medier, masse medier, før og efter. Det er dårligt for enhver, der arbejder journalistisk, at blive tvunget til at vidne mod kilder. Det er dårligt at blive rodet ud i en sær sag omkring figur X, og der valgte dommeren så at give mig medhold i, at jeg kunne få delvis kildebeskyttelse, hvilket så gjorde sagen væsentligt lettere, og i sidste ende også var med til at skabe en form for præcedens på området, sådan så andre, der kunne være tilnærmelsesvis lige så naive som mig, trods alt har en eller anden form for beskyttelse, der gør, at man eksempelvis ikke kan blive trumlet af en udenlandsk myndighed, der mener, at de mere eller mindre kan gøre, hvad der passer dem. Og det var egentlig problemet i denne her sag, synes jeg, det var, at i forhold til de her måden, altså måden, det starter på, måden, hvordan de prøver at få mig til at møde op et tilfældigt sted i København, og jeg skal sidde med dem i flere dage, og jeg skal faktisk også, ud over de dage, skal jeg også bruge mere tid med dem, og det er en uendelig liste af spørgsmål. Jeg skal fremlægge alt, hvad for noget tøj har jeg på, de vil have mit elektroniske udstyr, som hvis jeg havde sagt ja til det, havde jeg stået i en fuldstændig urimelig juridisk situation, til at de går over i at blive sure over, at jeg får mig en advokat, til at det går over i, hvis ikke du samarbejder, så bliver det værst for dig selv. Og hvor at det kafkaske, det opstod i, at de så siger, du er ikke sigtet eller mistænkt for noget, men hvis ikke du samarbejder, så bliver det værst for dig selv. Og der kunne jeg jo så forstå på flere jurister, jeg talte med, at det her værst for dig selv, som jo også skaber et tomrum, det er jo sindssygt tyngende for psyken at få at vide, at du kan ikke få at vide, hvad det værste er, men du kan da selvfølgelig gøre dig nogle tanker om det. Og i det her tilfælde fik jeg så at vide, at det mest oplagte ville være, at jeg strittede lidt imod og ønskede ikke at deltage, og så ville jeg lige pludselig ikke høre mere fra dem. Men i det øjeblik, jeg så landede med konen på en weekendtur i Berlin eller i London, så ville der blinke en rød lampe, og derfra og til, hvad der så skulle ske, det ville være helt uoverskueligt. Og det var så kun én ting, jeg fik at vide, der kunne ske. Senere var det jo så frygten for, at de sad og overvågede, de aflyttede telefoner, at de overvåger din computer. Du må ikke google ting, der kan sætte dig i dårligt lys. Det vil sige, at det begynder at blive svært, fordi hvad kan sætte en i et dårligt lys, hvis der er nogle mennesker, der ved der noget ondt, der sidder og kigger med. Så på den måde, så måden hele presset der kørte på, var fuldkommen vanvittigt. Og så til, at det udmyndter sig i det her, hvor man sidder foran en dommer, der så siger, okay, de kan trods alt ikke få lov til at gøre lige, hvad de vil. Men det mærkelige var, at man kan sige, efter vi har siddet og diskuteret i flere timer ind i retten, og dommeren giver medhold, og vi sådan ligesom kommer videre, der kommer denne her meget velklædte australske agent hen og spørger, om jeg alligevel ikke vil komme med til Australien. Fordi så får jeg et hotel, og jeg får mad og fly. Og hvor jeg sådan kan tænke tilbage, at jamen, hvis I har opført jer sådan der, altså hele tiden trække og skubbe, for så til sidst at komme og lokke mig med mad, det er så skørt, at jeg næsten ikke kan rumme det. Når jeg ser tilbage der på retssagen, så synes jeg stadig, det var mærkeligt. Altså min advokat var jo meget begejstret for udfaldet, og han havde spået os meget, meget ringe chancer inden for, at vi ville få medhold i sagen, og det var vigtigt, at altså, da vi kom ud fra, efter vi afgivet vores forklaring for dommeren, så var han sådan meget mere, at det bliver nok svært, men det kan være, at vi allerede nu skal forberede os på, hvad der nu kommer til at ske. Det er også derfor, at det er lidt mærkeligt for mig at tale om hele den her sag i dag, fordi at når så jeg sidder og hører det, jeg har talt om tidligere i februar, hvor at der var den situation, der var præsenteret for mig, som var kørt op i en spids, den kan virke så fjern i dag, fordi da jeg kom ud fra retten og væk, der var det som om, at det hele det sådan fordampede, at hvis ikke det var fordi, jeg havde indspillet det her på et bånd hos dig, så ville jeg næsten tro, at det ikke var sket, fordi det er så bizart. Jeg har også mødt nogle mennesker, som det er sgu svært at forklare, hvad det lige var, der skete, fordi det var bare inden for et halvt år, der gik jeg simpelthen fra 0 til 100, og så gik jeg ned på 0 igen.
Tænk lidt på bare lige, den der dom, du får delvis kildebeskyttelse, hvis så smukt, ja, som du siger det. Det vil jo så sige, så skal du fortælle dem en lille smule, eller hvad skal du, eller ja, de skal have et eller andet at vide, eller bare, kan de bare bruge det, der står i bloggen, eller hvad er det for noget?
Ja, altså, man kan sige, jeg havde jo skrevet nogle ting på den der blog der. Men det der delvist kildebeskyttelse betød så, at jeg ikke var tvunget til at gå ind i nærmere omstændigheder. Altså det vil sige, at hvis der er en anden generel beskrivelse af noget, så behøver jeg ikke gå ind og blive detaljeret. Jeg behøver ikke sidde og fortælle om baggrunden. Jeg behøver ikke fortælle om ting, der ikke er åbenlyse og sådan. Altså hvor er, der kan vi snakke om, at hvis ikke den havde været der, den der retten til så delvis kildebeskyttelse, så vil det have haft uanede konsekvenser. Jeg kan ikke engang komme ind nærmere ind på her, hvad det var, jeg kunne være blevet tvunget til at sidde og tale om. Men det ville simpelthen have sat et mylder af nye problemer i gang. Det kunne eksempelvis være andre efterretningstjenester, som jo så ville stå på spring for at komme ind for at høre om de andre borgere, jeg havde mødt. Det ville have været helt uoverskueligt.
Du går ud af den der retssag. Så er det færdigt simpelthen. På det tidspunkt, så kommer der ikke sådan... Du siger, de der agenter fra Australien, de er sure, for at sige det mildt. De prøver på at lokke dig med nogle hotelophold og noget mad. Og det siger du så nej til. Hvad gør du så? Så går du bare væk derfra, eller hvad? Ja, hvad sker der med?
Altså, den første forvirring opstår, da dommeren giver medhold. Hvor at anklageren, og det er jo så en Australier, det var ham chef efterforskeren, der de så skynder sig ud for at prøve at diskutere, hvad gør de nu? Manden er fløjet fra, jeg ved ikke hvor, for at komme herhen, for at sikre sig, at nu har vi ham. Og der opstår jo sådan noget panik hos dem. Men i og med, fordi så er det store spørgsmål, fordi hvis de så kærede den til landsretten, så kan man sige, så ville jeg have jo, altså... Så startede vi jo forfra. Men i og med, at jeg udviste en villighed, jeg sagde, det er jo ikke, fordi jeg ikke vil lade mig afhøre. Altså, jeg vil da gerne snakke med jer. Det skal bare ske på mine præmisser. Det, der hele tiden har været her, især hvis man ser tilbage på måden, de første gang henvendte sig til mig, udenom de danske myndigheder. Åh, Jesper, hvad skal du da bruge en advokat til? Jesper, det er jo kun et par dage. Kom nu. Og, altså... der er jeg jo fuldkommen tabt. Altså, de kan jo gøre med mig, de kan jo krølle mig sammen, hvis de vil det. Men der jeg så får medhold, og der er lidt forvirring, der skynder vi os at sige, men det er jo ikke, fordi vi ikke vil tale med jer, men vi vil kun tale mere om det, vi ønsker at tale mere om. Og det gjorde jo ligesom, det gjorde det lidt lettere at komme igennem, altså sådan så, fordi at det, jeg også har lært igennem det her forløb, det er, at man må for alt i verden ikke presse dem. Altså, de må gerne komme og skubbe dig op mod væggen, men i det øjeblik, du så meget som puster tilbage på dem, så bliver trykket endnu hårdere. Jeg tidligere, det ved jeg så ikke, om jeg gjorde det, vi talte sidst, men sammenlignet lidt med bøllen i skolegården, der står og tæver dig, og i det øjeblik, du skal til at slå igen, så siger han, hvis du rører mig én gang, så slår jeg dig helt ud. Og det var meget den opfattelse, jeg havde af det, og der var det trods alt rart, at min advokat, han så havde en vis forståelse for, hvordan man ligesom skal agere i det. Men jeg vil så sige, at her efterfølgende har jeg været i kontakt med en mediejurist, som også er helt uforstående over for min sag. Altså ikke så meget for, hvordan jeg kunne ende i sagen, men mere hvordan jeg kunne slippe ud af den. Fordi det er der åbenbart ikke blevet set. Han mente dårligt, at det var set på europæisk medieret, at nogen først havde rodet sig ud i så massive problemer, for så på en eller anden måde at komme ud af dem igen.
Vi skal så sige tillykke i virkeligheden for, at du er kommet ud af byen. Jeg spekulerer bare på igen, du havde en mellemperiode, hvor du var helt overbevist om, at der i hvert fald var ret stor mulighed for, at der var nogen, der lytter med på al din kommunikation og tjekker, hvad du googler og din telefon og alt muligt. Hvordan har du det med det i dag?
Jamen altså, det er jo, der er jo et eller andet, der er dødt inde i mig. Det er jo ligesom, hvis man sover et barn, eller altså tilliden. Tilliden er røget. Jeg har jo altid været klar over, at der foregår masse overvågning, at intet er frit, at hver gang jeg hæver penge, så sidder der... Altså, at mit skridt kan spores ned til den sidste meter, det har jeg jo hele tiden været bevidst om. Men i og med, at det her lige pludselig blev helt konkret, ned til, at jeg begyndte Jeg skulle virkelig spekulere over alt, hvad jeg foretog mig. For det første, så var det dræbende psykisk. Altså, det var som at gå med blyklodser på skuldrene. Men nu her i dag, der kan jeg jo næsten have et ubehageligt og distanceret forhold til noget som min computer. Jeg føler mig ikke længere alene med min computer, fordi at den er på en eller anden måde... tidligere så var det mig og min computer. Nu her, der er computeren blevet et eller andet distanceret, som... Ja, altså, det er sgu svært at sætte ord på, men der er sket et eller andet. Der er et eller andet, der er dødt inde i mig af oplevelsen. Og også i forhold til det her måde med, hvordan... Og nu vil der sikkert sidde en masse at tænke, det her, det er bare en lang række af naive betragtninger. Men måden, man behandler hinanden på, altså, der har jeg også tænkt i forbindelse med den her sag, at når man så for hele tiden får at vide, at du er ikke mistænkt for noget, du er ikke sigtet for noget, men... Og det der mænd der, måden at de ligesom havde prøvet at omgå dansk lovgivning i starten, prøvet at sætte mig i en fuldkommen uholdbar juridisk situation, trumle mig over, potentielt skade mig, det har også på en eller anden måde klinket mig, fordi hvordan kan vi som nation gå ud og sige, at når man vi står for ytringsfrihed, vi går ind for frihedsrettigheder, vi gør alt muligt, og ofte så gør vi det jo også med gevær i hånden, men er vi i virkeligheden i jagten på de der idealer, vi åbenbart går efter, der ender vi ligesom med at bruge fjendens taktik. Jeg mener, at det er lidt at sammenligne med, det lyder nok også voldsomt, men jeg synes, der er sådan lidt terrormetoder, at man ligesom begynder at bruge modstanderens taktik mod sig selv, og hvad er det så, vi kæmper for? Altså, så har vi jo tabt, hvis ikke vi kan behandle, jeg ved ikke, det er måske lidt en, det er en mærkelig formulering, eller en mærkelig betragtning.
Jeg tænker bare på, hvordan har du det så nu, her alle de her måneder efter? Hvordan, har du det sådan, at nu føler du, at nu har du dem ikke, om man så må sige, i nakken mere? Nu er de forsvundet fra dig, du kommer ikke til at høre mere fra dem.
Nej, jeg er faktisk, det må jeg også indrømme, ved at medvirke her, der er jeg stadig sådan lidt bekymret, fordi at, man kan sige, jeg er næsten blevet sådan lidt halskramt af oplevelsen. Det her med, at når man ikke ved, hvad der er foran en, så er det tingene, de begynder at blive lidt ubehagelige. Ikke? Det er lidt lettere, hvis man har noget konkret, noget fysisk at forholde sig til. Så jeg er blevet sådan meget interesseret i at leve et dejligt skjult liv, hvor at jeg ikke har noget med nogen som helst myndighed at gøre, og... hvis der er nogen, der vil mig noget, så må de virkelig lede hårdt for at finde mig. Og derfor så selvom, at det næsten føles som en evighed siden det her, så kan jeg næsten frygte, at af at sidde og tale om det her, så kunne der være nogen, der blev irriteret, enten på mig eller på det hele, eller at det ligesom kunne få et eller andet til at blusse op. Eller sådan, så jeg føler mig sådan set ikke helt tryg endnu, men jeg føler... Heller ikke, jeg har ikke det samme tryk på skuldrene længere, men jeg ved sgu ikke, om jeg er blevet paranoid, men jeg føler mig ikke sådan helt på sikker grund, altså.
Man plejer vel til at sige, at selvom man er paranoid, kan der jo godt være nogen efter en.
ja, det er fuldkommen rigtigt. Det kan godt være, det er sådan noget. Men altså, jeg håber og tror og inderst inde overbevist om, at selvfølgelig er det helt slut nu. Der sker ikke mere. Og hvis det gør, så må du sende det her på en genudsendelse.
Det vil vi gerne love, og det vil jeg også lige huske at sige, at det er også derfor, vi ikke bruger dit rigtige navn i den her sammenhæng. Det er simpelthen for at undgå, at det i hvert fald bliver alt for nemt for nogen, der bare lige sidder. De kan jo sikkert godt gøre alt muligt alligevel, men de kan i hvert fald ikke sådan lige umiddelbart sige, det er ham der. Så det er grunden til, at vi gør det. Tak fordi du kom.
Aflyttet er forbi for i dag, men vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt for det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Indtil da, så er der kun én ting at gøre, det er at drømme om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.